Ekitongole ky'ebyebigezo mu ggwanga lino ekya UNEB kikakasizza nga bwe kigenda okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'akamalirizo ebyakolebwa omwaka ogwedde nga bino byakufulumizibwa olunaku olw'enkya. Kino kyeddiridde abakulu mu kitongole kino okwanjulira minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni ebyavudde mu bigezo bino ng'ensisinkano eno yabaddewo akawungeezi akayise. Jennifer Kalula ayogerera ekitongole kya UNEB ategeezezza nti omukolo gw'okufulumya ebigezo bino gwakutandika ku ssaawa 5 ezokumakya olunaku olw'enkya nga kugenda kuyindira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga agasangibwa e Nakasero wano mu Kampala. Amawulire g'okufulumya ebigezo bino gatuukidde mu kaseera nga waliwo ebibadde biyitingana nti ebyaliwo mu biseera by'okulonda nga 15 omwezi guno mwalina okugyako intaneti abayinza ate okuviirako okufulumya ebigezo bino okulwawo nga UNEB etegeezezza nti bino tebyakosa mirimu gya kitongole kino egy'okugolola ebigezo bino ssaako okukakasa obubonero bw'abayizi awamu n'emirala era nga kati ekakasizza nti ebyava mu bigezo bino byakufulumizibwa olunaku olw'enkya.